Տիկին բրդը դանդաղ բացեց գզրոցը։ Այնտեղ կային ամեն ձևի և տեսակի վերարկու, բաճկոն, գեղեցիկ գոգնոցներ և պստիկ գուլպաների ամբողջ շարքեր։ Թղթի ծալքերից մաշված քթերը ցցել էին մի զույգ փոքրիկ կոշիկներ։ Կար և մի ձիուկ, հետն էլ սայլակ, մի հոլ, մի գնդակ, բոլորն էլ անհամար արցունքներով ու կսկիցով հավաքված հիշատակներ։ Նա նստեց գզրոցի կողքին և գլուխը ձեռքերին հենած լաց եղավ։ Արցունքները մատների միջով հոսեցին գզրոցի մեջ։ Հետո հանկարծ գլուխը բարձրացրեց ու սկսեց ներվային աճապարանքով ընտրել ամենադիմացկուն ու պիտանի իրերը և մի կապոտ սարքեց։
«Մայրիկ»,
ասաց տղաներից մեկը քնքուշ շոյելով մորը։
«Տալու ես ուրիշին»։
«Զավակներս, մեր սիրելի Հենրիկը տեսներ մեզ, շատ կուրախանար, որ այսպես ենք վարվում. Սրտովս չէր լինի տալ որևէ սովորական անձի մի երջանիկ մոր. Ես տալիս եմ մի մոր, որի սիրտը ավելի խոցված ու տխուր է, քան իմը. Աշխարում կան օրհնյալ հոգիներ, որոնց վշտից ուրիշների համար ուրախություն է ծլում. Բազում արցունքներով գերեզման դրված նրա երկրային հույսերը սերմեր են, որոնք լքվածների ու տառապյալների համար բուժիչ ծաղիկներ ու բալասաններ են արձակում. Դրանցից էր ճրակի լույսի տակ նստած այս նրբազգաց կինը, որ հուշի կարցունք թափելով կորցրած հոգեհատորի մասունքներից մի կապոց էր պատրաստում։ Քիչ հետո տիկին բրդը պահարանը բացեց և մեկ-երկու պարս դեռևս գործածելի հագուստ վերցրեց։ Նստեց կարկատելու և ասեղ մկրատով ու մատնոցով զինված սկսեց ամուսնու հանձնարարած երկարացնելու և շտկրտելու աշխատանքը։ Եվ առանց վարկյան կորցնելու առաջ տարավ գործը, մինչև որ անկյունի ժամացույցը 12-ը խփեց ու լսվեց դրան առաջ գլորվող անիվների խուլաղմուկը։
«Մերի, հենց հիմա արթնացրու, պետք է ճամփա ընկնենք»։
Տիկին բրդը հավաքած զանազան իրերը լցրեց մի փոքրիկ ճամպրուկի մեջ և կողպելով ամուսնուն խնդրեց կարգ տան։ Հետո գնաց կնոջը կանչի։ Շտապ հագավ թիկնոց ու գլխանոց և տակ շալի մեջ փաթաթվելով երեխային գրկած կինը երևաց դռան առաջ։ Պարոն բրդը իսկույն կարգ տարավ նրան։ Արագ քայլերով մինչև կարգի ոտնդիրը հետևեց տիկին բրդը։ Էլիզան կարգից դուրս թեքվեց և մեկնեց ձեռքը նույնքան քնքուշ ու գեղեցիկ, որքան ի պատասխան իրեն երկարվածը, և սև ու խոշոր ոգևորված աչքերը սևեռեց տիկին բրդի դեմքին։ Թվում էր պիտի խոսի, շրթները շարժվեցին, մեկ-երկու անգամ խոսելու փորձ արեց, բայց ձայն չկար։ Երկինքը ցույց տալով և անմոռանալի մի հայացքով ընկավ նստարանին ու դեմքը ծածկեց։ Այդ է դրություն էր հայրենասեր սենատորի համար, որ մի ամբողջ շաբաթ նահանգի օրենսդրությունը խթանել էր ամենախիստ բանաձևեր ընդունել փախստականների, նրանց պատսպարողների և օգնողների դեմ։ Հայրենի նահանգում գործող մեր բարի սենատորին ոչ մի վաշինգտոնցի եղբայրակից չէր գերազանցի այն յուրահատուկ ճարտասանությամբ, որ հավերժական հրճակով է պսակել նրանց։ Ինչքան վեհորեն նստել էր նա, ձեռքերը գրպաններում և հիվանդագին դյուրազգացողություն էր որոնել նրանց մեջ, ովքեր մի քանի ողորմելի փախստականների բարորությունը պետական մեծ շահերից վեր էին դասում։ Նա առյուծի պես քաջ էր այս գործում և բացարձակապես համոզում էր ոչ միայն ինքն իրեն, այլև ամեն մի ունկնդրի։ Բայց փախստականի մասին ունեցած պատկերացումը այդ բառը կազմող տառերի պատկերացումն էր միայն։ Եվ կամ էլ լրագրում տպված գավազանով ու կապոցով մի մարդու նկարի, ներքևը գրված «Փախել է ստորագրյալի մոտից»։ Տառապողի իրական ներկայության մարդկային պաղատող աչքի, թույլ դողդոջուն ձեռքի, անզոր տառապանքի հուսահատական կոչի մոգական ուժը երբեք չէր փորձել։ Մտքով իսկ չէր անցել, թե փախստականը կարող է լինել մի անօգնական մայր, անպաշտպան երեխա, նման այն մեկին, որ հիմա կրում է իր մահացած որդու ծանոթ գդակը։ Ուստի, քանի որ մեր խեղճ սենատորը ոչ պողպատից էր, ոչ էլ քարից, քանի որ մարդ էր և այն էլ ուղակի ազնվասիրտ մարդ, ինչպես պարզ է ամենքի համար, հայրենասիրության տեսակետից ողբալի դրության մեջ էր ընկել։ Պետք չէ չարախնդաս հարավային նահանգների ով ընթերցող։ Մենք որոշ չափով իրազեկ ենք, թե նմանօրինակ պայմաններում դու էլ ուրիշ կերպ չէիր վարվի։ Հավաստի տվյալներ ունենք, թե Քենթուկիում, ինչպես և Միսիսիպիում, կան ազնիվ ու վեհ սրտեր, որոնք և ոչ մի անգամ անտարբեր չեն մնա տառապանքի որևէ պատմություն լսելիս։ Է, եղբայր, արդար է մեզնից սպասել մի ծառայություն, որը քո քաջ, ազնիվ սիրտը քեզ թույլ չէր տա, եթե մեր տեղը լինեիր։ Եթե ասենք այո, մեր բարի սենատորը քաղաքական հանցագործ է, նա արդեն լիուլի քավում է մեղքը գիշերային այս ապաշխարանքով։ Անձրևոտ եղանակի երկար անդադրում մի շրջան էր։ Օհայոյի կակուղ փխրուն հողը, ինչպես ամեն ոք գիտե, հիանալիորեն հարմար է ցեխ արտադրելու, և այս ուղին հին բարի օրերի Օհայոյի երկաթուղին էր։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչ տեսակուղի է այդ, հարց կտա որևէ արևելքցի ճանապարհորդ, որ սովոր է երկաթուղու հետ կապակցել մի միայն սահունության և արագության հասկացություն։ Իմացիր ուրեմն միամիտ արևելքցի բարեկամ, որ արևմուտքի խավարյալ շրջաններում, որտեղ ցեխն անչափելի ու մեծ խորությունների է հասնում, ճանապարհները կառուցվում են զիգզակ, կողք կողքի տեղավորված կլոր խորթուբորդ գերաններից, որոնց անեղծ թարմությունը ծածկվում է հողով, տորֆով ու ձեռքի տակ եղող ուրիշ ամեն ինչով։ Եվ ահա ուրախացած տեղացին խճուղի է կոչում այդ, և իսկույն փորձում է ճանապարհ ընկնել։ Ժամանակի ընթացքում անձրևը քշում տանում է տորֆն ու խոտը, գերանները նետում է այս ու այն կողմ, նկարչագեղ դիրքերով վերվար, խաչաձև, իսկ դրանց միջև սև տիղմով լցված 1001 փոսու աղուր։ Նման ճանապարհով թավալ գլոր գնում էր սենատորը, բարոյական դատողություններ անելով, այնքան կապակցված, որքան սպասելի էր տվյալ պայմաններում։ Թրմփ, 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 չլմփ, ուղիղ ցեխի մեջ։ Սենատոր, կին ու երեխա վարկյան առ վարկյան փոխում էին դիրքերը, առանց համապատասխան հարմարությունների, նետվելով մեկ այս, մեկ այն թեք ընկած կողմի լուսամուտի դեմ։ Կառքը հիմնովին խրվել է։ Դրսից լսվում է, թե կաջոն այդ ինչ կրակ է թափում ձիերի գլխի։ Ապարդյուն քաշելուց, քաշքշելուց հետո, երբ սենատորը համբերությունը կորցնելու վրա է, կառքը հանկարծ մեկ ոստյունով շտկվում է։ Առջևի երկու անիվները մի ուրիշ փոսի մեջ են ընկնում, և սենատոր, կին ու երեխա խառնի խուռ ընգլորվում են առջևի նստարանի վրա։ Սենատորի գլխարկն առանց ձևականությունների ճզմվել կպել է աչքերին ու քթին, և նա ինքն իրեն հանգած է համարում։ Երեխան լալիս է, իսկ դուրսը կաջոն ոգևորված հորդոր է կարդում ձիերին, որոնք քացով են տալիս, գալարվում, ծարս լինում մտրակի շաչյունների տակ։ Մի ուրիշ ոստյունով կարգը վեր է նետվում։ Փոսն են ընկնում ետևի անիվները, սենատոր, կին ու երեխա շպրտվում են ետևի նստարանի վրա։ Սենատորի արմունկը խփվում է կնոջ գլխանոցին, իսկ սրավոտքերը ճխլում են պարոնի գլխարկը, որ հարվածից դեն է թռչում։ Մի քանի վարկյան ևս և ճահիճն անցել են։ Ձիերը հևասպար կանգ են առնում։ Սենատորը գտնում է գլխարկը, կինը գլխանոցն է ուղում և հանգստացնում երեխային։ Նրանք գոտեպնդվում են դիմագրավելու հետագա դժվարությունները։ Մի պահ շարունակ նույն թրմփ-թրմփն է։ Հենց զանազանության համար զուգակցվում են տեսակ-տեսակ կողմնակի ցեխախրումներ և բաղադրյալ ցնցումներ։ Նստողները սկսում են հուսադրվել, թե վերջին հաշվով այդքան էլ վատորի չեն։ Բայց ահա մեկ անգամ էլ է կարգը գլխովին խրվում։ Բոլորը ոտքի են նետվում, հետո անհավատալի արագությամբ գանվում իրենց նստարանների։ Կարգը կանգ է առնում։ Դուրսը տեղի ունեցող մեծ իրարանցումից հետո դռանը երևում է կաջոն։
«Ներեցեք, տերիմ, սոսկալի վատ տեղ հասանք. Չգիտեմ, պրծնել կլինի, երևի երկաթե ձողեր պիտի ճարենք»։
Սենատորը ճարահատ ոտքը դուրս է դնում, շատ զգուշ մի ամուր ոտնատեղ փնտրելով։ Անհատակ խորությամբ խրվում է մեկ սրունքը։ Փորձում է քաշել հանել, կորցնում է հավասարակշռությունը և գլխի վայր ցեխն է ընկնում, որտեղից անհույս դրության մեջ նրան որսում է կաջոն։ Բայց մենք ամփոփում ենք խնայելով ընթերցողի ներվերը։ Արևմուտքցի ճանապարհորդներ որոնք իրենց կարքերը ցեխափոսերից քաշելու համար կեսգիշերային ժամի գլխին խաղացել են ցանկապատերի ձողերը հանելու գրավիչ խաղը։ Հարգալից ու ցավակից համակրանք պիտի տածեն մեր անբախտ հերոսի հանդեպ։ Մենք այդպիսիներին խնդրում ենք մի կաթիլ անխոս արցունք թափել և անցնել առաջ։ Գիշերվա ուշ ժամին կարգը դուրս բերվեց գետակից, ցեխաթաթախ, կատկը թուն և կանգնեց մի մեծ ագարակատան դռանը։ Քիչ հարատևություն չպահանջեց բնակիչներին արթնացնելը, բայց վերջապես մեծարգո տանտերը վեր կացավ ու բացեց դուրը։ Հաղթանդամ, կենսահորդ տղամարդ էր, 6 ոտք մի քանի մատնաչափ, գուլպաներով, հակին կարմիր ֆլանելե որսորդական շապիկ, ճիլոպի նման ող լավ խճճված ավազագույն մազերը և մի քանի օրվա մորուքը հարգելի մարդուն տալիս էին մի տեսք, որ մեղմասած այնքան էլ չէր տրամադրում նրա օգտին։ Մի քանի վայրկյան մոմը բարձր բռնած մնաց, այլայլված ու հարցական արտահայտությամբ, աչքերն այնպես թարթելով մեր ճամփորդների վրա, որ պարզապես ծիծաղելի էր։ Սենատորը բավական ջանք թափեց, որ հասկացնի, թե ինչ է ուզում։ Մինչ այդ ուղությամբ նա կարելին անում է, մենք տանտիրոջը մի քիչ ծանոթացնենք մեր ընթերցողներին։ Պարկեշտ վան Թրոմպը մի ժամանակ աչքի ընկնող կալվածատեր ու ստրկատեր էր Քենթուկի նահանգում։ Արչենի էր միայն մաշկը։ Բնությունը նրան օժտել էր ազնիվ, արդար ու մեծ սրտով, լիուլի վայել վիթխարի կազմվածքին։ Տարիներ շարունակ զսպված անհանգստությամբ ականատես էր եղել գործողություններին այնպիսի կարգերի, որոնք վատ էին և ճնշողի, և ճնշվողի համար։ Մի օր էլ Վան Թրոմպի սիրտը այնպես լցվեց, սահմաններն այլևս նեղ եղան։ Առանց դեսի դենի գրասեղանից վերցրեց դրամապանակը, գնաց Օհայո, հարուստ ու բարեբեր մի մեծ կալվածք գնեց, ազատագրեր պատրաստեց բոլոր ստրուկների համար, տղամարդ, կին թե երեխա, ամենքին սայլերի մեջ լցրեց և ճանապարհ դրեց, որ տուն տեղ լինե։ Հետո պարկեշտ Վան Թրոմպը դեմքը գետակնի վեր դարձրեց, տեղավորվեց մեկուսացած խաղաղ ագարակում և հանգիստ խղճով մտորումներին անձնատուր եղավ։ «Մի խեղճ կնոջ ու երեխայի ստրուկ որսացողներից ապաստան տվող մարդ եք, այդպես է»,  բացարձակ տվեց սենատորը։ «Կարծում եմ այո», վճռական ասաց պարկեշտ Վան Թրոմպը։ «Այդպես էլ ենթադրում էի», հարեց սենատորը։ «Ով որ գա», գոչեց բարի մարդը առաջ մղելով հաղթ մկանուտ մարմինը։ «Ինչ կա որ, ես պատրաստ եմ ընդունել. 7 որդի ունեմ, յուրաքանչյուրը 6 ոտք հասակով, նրանք էլ են պատրաստ. Մեր հարգանքները հաղորդեք բոլորին, ինչքան շուտ ուզում են թող գան. Մեկ է մեզ համար», ավելացրեց Վան Թրոմպը, մատներով սղալելով երթկալի նման գլուխը ծածկող մազերի խուրցը, և մի հնչեղ ծիծաղ պայթեցրեց։ Հոգնած դատրած Էլիզան քարշ եկավ մինչև դուռը, խոր քնած երեխան գրկում։ Հսկան մոմը բռնեց նրա դեմքին և մի տեսակ համակրանքի մռլտոց արձակելով բացեց իրենց գտնված խոհանոցին կից ննջարանի դուռը և նշան արեց, որ ներս անցնի։ «Լսիր, աչիկո, իսկի չվախենաս, ով ուզում է թող գա, այդպիսի գործի համար պատրաստ եմ», ասաց նա ցույց տալով բուխարու վերևի 2-3 պատկառազդու հրացանները։ «Ով ինձ ճանաչում է, գիտե, էժան չի նստի որևէ մեկին իմ տնից դուրս տանելու փորձը, երբ ես դեմ եմ. Դե դու էլ հանգիստ գնա քնիր, ասես մայրդ օրորում է քեզ», ավելացրեց Վան Թրոմպը դուրը փակելով։ «Ինչ սիրուն է», ասաց նա սենատորին։ «Այդպես է, ամենից շատ սիրուններն են ստիպված փախչել, եթե մի կաթիլ զգացում ունեն, ինչպես վայել է պարկեշտ կանանց. Այդ ամենը ես լավ գիտեմ»։ Սենատորը մի քանի բառով շատ հակիրճ արեց Էլիզայի պատմությունը։ «Այդպես է, հա», հուզված ասաց մարդը։ «Ապա ինչ, մայրը խեղճ արարած, և սրան որսում են, ասես եղնիկ լինի. Որսում են, ինչ է մայրական զգացում ունի և անում է, ինչ ոչ մի մայր չի կարող չանել. Գիտեք, երբ նման բաներ եմ լսում, քիչ եմ մնում ու շուն ստամ. Եվ ահա ասում եմ ձեզ, օտարական, տարիներով ոչ մի եկեղեցու չէի միանում,
Դե մեր կողմերի կղերականները քարոզում էին, թե Սուրբ Գիրքը թույլ է տալիս այս բոլոր գազանությունները, և ես չէի կարող գլուխ դնել հունարեն ու եբրայերեն բնագրերից ճառող այդ մարդկանց հետ, ուստի Սուրբ Գրքի ու ամեն ինչի դեմ էի։ Եկեղեցուն չմիացա, մինչև գտա թե հունարենում, թե ամեն ինչում այդ բոլորին դաս տվող կղերականի, և նա ճիշտ հակառակն էր ասում, հետո միայն եկեղեցուն միացա։
Այսպես խոսելիս Վանթրոմպը բացեց ֆշշան խնձորողու մի շիշ ու լցրեց սենատորի բաժակը։
Լավ կանեք, մեզ մոտ մնաք, մինչև լույսը բացվի, հիմա կկանչեմ մորս, իսկույն անկողին կգցի ձեզ համար։
Շնորհակալ եմ, ազնիվ բարեկամ, պատասխանեց սենատորը, պետք է ճանապարհ ընկնեմ, Կոլումբոսի ճեպընթացին հասցնեմ։
Դե լավ, մի քիչ ձեզ հետ գամ, մի կտրուկ ճամփա ցույց տամ, շատ ավելի հեշտ տեղ կհասցնի ձեզ, քան ձեր եկածուղին, այդ մեկը ահռելի վատ է։
Վանթրոմպը հագնվեց ու լապտերը ձեռքին սենատորի կարգն առաջնորդեց դեպի հովիտ տանող ճանապարհը, իր բնակարանի ետևի կողմը։ Հեռանալիս սենատորը $10 մի թղթադրամ դրեց Վանթրոմպի ափը։
Նրա համար է։
Լավ,
նույնքան կտրուկ ասաց Վանթրոմպը։ Իրար ձեռք սեղմեցին ու բաժանվեցին։